Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Spojené státy v poslední době vyvíjejí zvýšený vojenský tlak na Venezuelu
s odůvodněním boje proti drogovým kartelům.
Donald Trump says it's war on the drug cartels.
Podle americké vlády za těmi pašeráky stojí i prezident Nicolás Maduro.
Líder del llamado cartel de los soles.
Caracas v reakci zahájil několik vojenských cvičení.
Prezident Donald Trump připustil i možný vojenský zásah.
Pozemní akce, vzdušný úder nebo vůbec nic. Trump nechává Venezuelu v úzkostné nejistotě. Zaútočí nebo ne? A proč by to chtěl vůbec udělat? Proberu to s Martinem Rejem, odborníkem na Latinskou Ameriku, který ve Venezuele sám působil.
The people United States, listen to me.
Dnes je pátek 28. listopadu.
War for America? No.
Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste dorazil k nám do studia. Washington označil venezuelského prezidenta Nicolase Madura za šéfa teroristické organizace Cartel de los Soles. Kartel sluncí, asi bych to mohl přeložit takhle jednoduše.
Maduro regime is a narco terrorist regime.
Venezuela tvrdí, že takový kartel vůbec neexistuje, že to je směšné. Tak, existuje ten kartel nebo ne?
They allow drugs to be shipped. They openly cooperate.
V tom pravém slova smyslu těch jiných kartelů, to znamená, že by skutečně by tam byla jasná hierarchie, my jsme s jistotou věděli, kdo je ten šéf a že by tam byli třeba i nějací další, řekněme, zástupci toho šéfa, že by tam mělo skutečně jasnou hierarchii, strukturu, třeba i nějakou významnější prezentaci v nějakém prostoru, třeba na sítích nebo někde třeba se odkazovalo tímto směrem, to tolik ne. Skutečně je to uskupení, které z různých signálů a dle zpráv evidentně i třeba z tajných služeb Spojených států amerických existuje, nicméně nejedná se v tom pravém slova smyslu o hierarchickou kompaktní skupinu, ale spíše volnější sdružení. Ale když se více posuneme k tomu tématu Venezuely jako takové, tak to, že to nejvyšší vedení země, to autoritativní vedení země je propojeno určitým způsobem s obchodem s drogami a s nějakými
podsvětím.
Ano, s tím podsvětím. A ono to nemusí být jenom obchod s drogami, ono je to potom i různé zločinecké struktury. V podstatě ve Venezuele to často tak je, že někdy i ta vláda využívá ty zločince proto, aby atakovali opozici a vlastně ona si tím nešpinila ruce, protože oni řeknou, však to jsou přeci jenom nějací zločinci a to, že vás napadli na mítingu, no tak s tím my nemáme nic společného, my je zkusíme potrestat, ono se tak nestane. Takže to, že je tam ta provázanost, obchod s drogami, zločin obecně, to je veřejné tajemství. Na to, že jsou svědci, to se skutečně ví, to lze potvrdit, ale že by Cartel de los Soles byl podobný nebo obdobně strukturovaný jako jiné, třeba mexické
nebo kolumbijské
a tak dále, tak to není úplně to téma.
Dobře, ano. No tak se zeptám jinak, je Nicolás Maduro narkobaronem?
On je, to co můžeme říct s jistotou, prezidentem Venezuely u moci de facto. Je otázka, jestli by byl, kdyby ty všechny instrumenty a demokratické volby ve Venezuele fungovaly, takže tu jeho prezidentskou pozici můžeme říct s jistotou, jestli je jako narkobaronem nebo lídrem.
Nebo zločincem, teroristou.
I kdyby tam nebylo nutně propojení s tím drogovým podsvětím, tak by mnoho Venezuelanů tento výrok potvrdilo a to kvůli pronásledování opozice, to kvůli zacházení s lidmi vlastními ve své zemi, takže z různých důvodů toto může platit. Zločin a venezuelská vláda jsou spojené nádoby, jsou na to důkazy, takže to, že on je nějakým způsobem napojen na zločinnou organizaci, nebo ji dokonce řídí, nebo její součástí, nebo ji řídí Diosdado Cabello, jeho blízký spolupracovník, to jsou často zmiňovaná témata a dokonce ve Venezuele v podstatě zapojení do nekalých praktik, do zločinu je nástroj vlády proto, aby si udržela loajalitu a vlastně si tím pojistila různé osoby na různých úrovních. To můžou být vojáci, politici a podobně. Oni je namočí do toho, že někde někoho budou trápit, někde někoho budou pronásledovat, někde někoho, nedej bože, zabijí a oni ti lidé už pak najednou mají ten cejch, vědí, že už se podíleli a oni jim hrozí tak a až by se tady náhodou změnil režim, tak ty budeš první, my na tebe máme důkazy a tak dále. Takže ono je to dokonce nástrojem venezuelské vlády, v podstatě ty lidi jak si namočit a pak už jenom říkají, seš tom s námi a musíš držet s námi.
Nicméně Nicolás Maduro je ve vedení té země de facto, to znamená, není odsouzený, není ve vězení, takže když Spojené státy tvrdí si šéfem zločineckého drogového kartelu, tak se tím asi snaží vyvinout trochu tlak v době, kdy Spojené státy opakovaně hrozí vojenskou intervencí ve Venezuele.
Ano, řekl jste to přesně a je to, když bychom šli po té linii, řekněme, soudní nebo trestně právní, ano, tak skutečně v tom případě je to čistý muž, nebyl z ničeho obviněn.
To jsem neřekl, ale spíš mě zajímá ta rovina toho zastrašování ze strany Spojených států. Proč by chtěli Spojené státy útočit na Venezuelu? I'm not in love with the people running Venezuela. I love Venezuela.
I love the people of Venezuela. Ten veřejně známý argument je ten, že Venezuela umožňuje transport drog do Spojených států amerických a oproti situaci jiných zemí v regionu, ten důvod u Spojených států je zde silnější v tom, že oni argumentují zde v této zemi se na tom podílí vláda samotná. Mm-hmm. Oproti situaci v Mexiku, kde to netvrdí, kde prostě je to o tom, že je tam silný organizovaný zločin a různé paralelní struktury. Takže to je ten důvod, proč Donald Trump hrozí ne nějakému uskupení, jako v Mexiku třeba nějakému drogovému kartelu, ale proč hrozí vlastně čelnímu představiteli státu. A to je ten veřejně známý důvod. Pak samozřejmě mohou někteří lidé k tomu přidat, že možná ten důvod je, že by i se Spojeným státům líbilo, kdyby ve Venezuele vládla jiná vláda, která by byla třeba více obchodně nakloněná Spojeným státům a tak dále. To by Donald Trump jako obchodník jistě ocenil, ale ten veřejný argument je, drogy proudí do Spojených států, působí nám mnoho zla, rozvracejí rodiny, jsou prostě komplikované různé situace v sociální oblasti ve Spojených státech a může za to ten drogový zločin a může za to v tomto případě i venezuelská vláda.
No a pardon, a fakticky to tak skutečně je, že Venezuela je na té drogové trase do Spojených států, protože Donald Trump mluví třeba i o fentanylu a my víme, že fentanyl teda není úplně běžně vyráběný v Jižní Americe, když už tak ve střední a ještě k tomu ze zdrojů, které přichází třeba z Asie, z Číny.
Jednoznačně. Na druhou stranu to spojení s Čínou u Venezuely je silné, je přátelské a není asi nereálné, je to docela pravděpodobné a uvádí se to často, že vlastně ten fentanyl z té Asie do Venezuely doputuje a odtamtud těmi různými trasami, ať už lodě nebo jiné způsoby, pak putuje do Spojených států, takže dobrá vazba Venezuely na Čínu, dobrá vazba venezuelské vlády na Čínu, vlastně toto se jeví jako možný a logický způsob, jak transportovat i drogy z Asie do Spojených států amerických.
Spojené státy teď posílají do oblasti Karibiku a k venezuelským břehům dost velkou část své armády. Ona je obrovská samozřejmě, ale když se podíváme na ta čísla, jako tisíce vojáků, největší letadlová loď, F-35, já nevím co všechno, obnovují se i základny ze studené války, třeba v Portoriku. To je poměrně výhružný signál, ne, Nicolasi Madurovi a jeho režimu. Co všechno teď má Washington k tomu, aby zaútočil na Venezuelu, pokud by se rozhodl?
Asi má dostatek toho, aby se mu podařilo tu zemi porazit. Porazit jednoduše vojensky, na druhou stranu riskuje, že by tam mohla vzniknout určitý odpor, řekněme, gerilový, partizánský a tak dále, a pak by to třeba mohlo být vleklejší konflikt, to je otázkou, ale je zde otazník, jestli vůbec toto je zájem Donalda Trumpa, jestli vůbec on chce, aby vstoupila noha amerického vojáka na venezuelské území, já to nevidím jako pravděpodobné. Spíše se jeví jako pravděpodobné to, že on chce vyvolat co největší tlak v tom smyslu, který vy popisujete, a podstatě doufá, že ten režim se už jenom z té obavy začne rozkládat, že se začne drolit, že nastane nějaký vnitřní boj. Nečekám to, že by najednou opozice převzala moc, protože ta je v takovém útlumu po všech různých čistkách a exodech různých venezuelských politiků. Tam nečekám, že by najednou byla nějaká silná opozice, ale to, že ten režim, že se tam najdou lidé, kteří třeba Madurovi půjdou po krku, že tam Donald Trump třeba najde spojence a že tam dojde ke změně, tak toto je možné a toto je podle mě jeho zájem. Maximum, které aktuálně já očekávám a třeba se budu plést v následujících dnech, je nějaký, řekněme, vzdušný úder. Ale jako pozemní operace, ta se mi nezdá pravděpodobná, byť s ohledem na to, co všechno Američané mají v Karibiku, tak by jistě zvládli i nějakou významnou operaci po zemi.
A co špionážní operace? Protože Donald Trump už umožnil agentům CIA, aby provedli jakékoliv akce právě ve Venezuele. Nevím, o jak asi se bavíme, co by se tam tak nějak mohlo stát, ale k něčemu takovému třeba už dochází. My o tom jenom nevíme.
Ano, a to bych upřímně čekal, že může docházet už roky, že jsou tam v podstatě.
Proč to oficiální potvrzení, tedy, které přišlo někdy před pár týdny?
Nevím, spíš bych čekal, že je to jenom důkaz toho, o čem tu hovoříme, to znamená snaha učinit co největší tlak, ale zároveň se nezaplést do nějakého vleklého konfliktu. To přeci není něco, co by ocenili Trumpovi příznivci. On přeci deklaroval, že naopak chce, aby Spojené státy spíše odcházely z konfliktů, než nové vytvářely. Takže já bych tam spíš viděl nějakou paralelu například s zásahem v Iránu, kdy to byl vzdušný zásah, krátkodobý, a on to prezentoval jako velké vítězství, zničení nějakých strategických zařízení. Tak tady jich moc strategických tolik není, ale také se najdou, a tak on to může prezentovat takhle. Na druhou stranu, z mého pohledu zatím vidím jako málo pravděpodobné, že by mělo dojít k nějaké změně venezuelského režimu, a konec konců ten tlak je teďka opravdu extrémní, takže to je nová situace, ale když byl jakýkoliv tlak zvenčí, tak to spíš té venezuelské vládě pomáhalo, protože ona vlastně mohla svým lidem říct, hledejte, oni na nás útočí zvenku, to jsou ti zlí lidé, co se vměšují do našich věcí, a tím mohli v podstatě odklonit ten zájem těch běžných Venezuelanů od toho, že nejsou občas potraviny, že je bídná situace ve školství, zdravotnictví, v infrastruktuře, a za to nemůže žádný vnější nepřítel, za to může prostě špatně vládnoucí vláda.
To znamená, Maduro může vlastně mobilizovat tu populaci venezuelskou právě na základě toho, že řekne, podívejte se, vy žijete ve strachu kvůli potenciálnímu útoku, ale za to nemůžu já, za to můžou ti, kteří na nás chtějí zaútočit.
Hasta cuando golpes de estado es la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia.
Trump už vypsal dokonce, pokud se nemýlím, $50 milionů odměnu za dopadení Nicolase Madura.
Are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro.
Maduro říká, Venezuela je neporazitelná, Trump mě chce jenom odstavit od moci, chce venezuelskou ropu.
Venezuela se respeta.
Takže tohle může být ten faktor, který dostane tu podporu, nebo Maduro tím dostane tu podporu na svoji stranu ve Venezuele.
Ne tak úplně, možná nějakou částečnou. Venezuelská vláda obecně byla vždycky šikovná v tom, že dokázala ten mediální prostor a takovéto veřejné mínění obsadit těmi svými zprávami. Konec konců ta opozice nemá moc prostoru v médiích, prakticky žádný. Takže toto všechno ano, ale ta realita ve Venezuele posledních mnoho let je taková, že těm lidem se tam dobře nežije. Oni vědí, kdo je u moci, a kdyby tam mohly proběhnout svobodné volby, tak Nicolas Maduro by nedostal více než 5% hlasů.
A to je odhad, nebo to je?
Je to můj odhad, ale pokud bychom se odrazili od počtu, které třeba jsou spočítané z posledních voleb, tak rozhodně by nezvítězil, rozhodně by to nebyla většina, ale můj soukromý odhad je, a je to nějaké moje osobní poznání, protože jsem ve Venezuele i působil nějakou dobu, že ti, kteří jsou jakoby příznivci toho režimu, tak to je ještě jako významná část z donucení anebo z prospěchu. Jo? Ale reálně, že by ideologicky někdo fandil tomu režimu a myslel si, že vládne dobře, to je opravdu mizivé procento lidí, většinou jsou to lidé, kteří jsou ve státní správě zaměstnaní a prostě musí souhlasit, aby nestratili obživu, anebo jsou to lidé závislí na těch, řekněme, sociálních podporách toho režimu. Takže když tyto lidi odečteme, tak opravdu zbyde jako velmi málo kdo by si myslel, že skutečně Nicolas Maduro je dobrý prezident a že všechno, co se teď děje s Donaldem Trumpem a podobně, že vlastně on je ta oběť.
K některým útokům Spojených států už došlo. na Venezuelu, respektive na venezuelské lodě, o nichž Donald Trump mluví jako o pašeráckých lodích. Spojené státy zabily přes 80 lidí při těch útocích na více než 20 plavidel od září. Za ty poslední měsíce existují důkazy, že na těch palubách skutečně byli drogoví díleři nebo narkoteroristé?
O tom se příliš nemluví a já takové zprávy nemám, ale na druhou stranu ta místa, kde se ty útoky staly, to rozhodně nejsou lokality, kde se běžně pohybují například nějací pobřežní rybáři nebo nějací turisté, takže pokud skutečně takováto plavidla proudí napříč Karibikem z Venezuely, tak to pravděpodobně je s cílem dorazit až k tomu pobřeží Spojených států, ale zcela upřímně nemám žádnou konkrétní zprávu o tom, kdo byl na palubě a co se tam přesně našlo, ale máme podobné informace v tom smyslu, že jsou potápěna ta plavidla. Hmm. A je tady určitý sporný signál i třeba z britské strany, kdy Britové, pokud se nemýlím, tak se na tomto nechtěli podílet a dali signál Spojeným státům, že jim nebudou poskytovat zpravodajské informace z Karibiku. Aha. Ten monitoring toho prostoru, právě toho moře a těch oblastí kolem ostrovů v Karibiku, takže může to být kontroverzní věc a nemáme teď úplně konkrétní důkaz, kterým bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit to, že tam byly nějaké drogové zásilky.
No a i s ohledem právě na tyhle ty útoky, jsou vůbec obě dvě ty strany ve spojení v tuhle chvíli, venezuelská a americká?
We may be having some discussions with Maduro and we'll see how that turns out. They would like to talk.
Komunikují spolu Donald Trump a Nicolas Maduro nějak nebo vůbec?
El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema.
Vůbec. V rámci takto vysoké úrovně pochybuji. To, že jsou tam určité vztahy na nižší úrovni, tak to jsou, nepochybně to vždy byly, takže takové vztahy mají i velmi znepřátelené země, ale že by tam byla nějaká komunikace na té nejvyšší úrovni, to určitě ne, ale vždy i v dobách, kdy vládl ještě předchůdce Nicolase Madura, Hugo Chávez, tak i přesto, že on se vyjadřoval velmi kriticky vůči Spojeným státům, tak obchodní výměna probíhala velmi plynule. U toho Nicolase Madura už je to trošku složitější, částečně vinou neschopnosti toho režimu vlastně efektivně vůbec těžit tu ropu a zpracovávat ji, takže oni nejsou ani spolehlivý dodavatel, ale stejně tak tam pořád určité kontakty přetrvávají a samozřejmě očekával bych, že aktuální administrativa Donalda Trumpa by měla zájem především o co nejlepší obchodní spolupráci a co největší účast amerických firm ve Venezuele.
A setkává se Washington i s nějakou rezistencí ve smyslu vy neútočte, my tu žijeme taky z těch okolních sousedních států Venezuely. Já jsem zaznamenal, že třeba Kolumbie už snad lobovala.
To souhlasí. Na druhou stranu je to poměrně specifické tím, že kdo aktuálně vede Kolumbii, Gustavo Petro je prostě výrazně levicový politik. Není to tak, že by úplně kopíroval nebo obhajoval na 100% venezuelskou politiku, ale je takový hodně zaměřený proti americky, proti Spojeným státům, dává to najevo. A on to není jenom tenhle případ. On už tam byl, jestli si posluchači vzpomenou, například ta situace s vracením těch nelegálních přistěhovalců ze Spojených ano. států a tam on dával najevo, i my je nepřijmeme. No a v podstatě stejně byl nakonec donucen je přijmout, to znamená tam už ten spor Kolumbie, Spojené státy trvá déle, ale spíš je to o té osobě toho prezidenta, samozřejmě ho někdo volil, to znamená některé názory, jak si může sdílet i určitá část veřejnosti, ale obecně nálady v Latinské Americe mezi těmi lidmi jsou spíš takové ve smyslu, ať už konečně skončí ten režim Nicolase Madura a z různých důvodů může to být hlavně proto, že v těch okolních zemích je rozeseto mnoho milionů Venezuelanů, kteří nevždy se logicky jako přistěhovalci vydali tou nejlepší cestou, takže podporují kriminalitu, zatěžují ten pracovní trh a ti lidé nejsou nadšení z toho, že tam ti Venezuelané jsou, nevždy jsou ochotní jim pomáhat. Možná trochu paralela se situací Ukrajina a uprchlíci v Evropě, není to totožné, ale v podstatě někteří lidé mají solidaritu, někteří méně, ale většinou si jednoznačně přejí, ať je ve Venezuele stabilita, ať se ty lidé vrátí, ať neutíkají a opravdu uteklo mnoho milionů.
Já jsem se na to ptal hlavně z toho důvodu, jestli kdyby se náhodou, a vy jste říkal, že to považujete spíš za méně pravděpodobné, opakoval ten scénář z roku 89, kdy Spojené státy takto vojensky intervenovaly v Panamě a zapříčinili tamní změnu režimu a kdyby k tomu došlo i teď ve Venezuele, jestli Washington nenarazí prostě na odpor i okolních států, které by mohly jednak ten vojenský postup nějak zkomplikovat a hlavně by se tím vyvolal mnohem větší spor, než třeba teď Donald Trump dokáže anticipovat.
Ano, máte pravdu, že obecně politici z různých spekter, různých zemí, ať už zprava zleva, jsou velmi citliví na to vměšování Spojených států do těch politických záležitostí jednotlivých zemí. Ono to není jenom Panama, ono historicky to bylo více příkladů. Na druhou stranu mnoho zemí chce spolupracovat se Spojenými státy, je to významné odbytiště ekonomické, takže ono je to dvojsečné, ale obecně to veřejné mínění v Jižní a Střední Americe je velmi citlivé ohledně zásahu Spojených států na kontinentu, ale že by to bylo do té míry, že když by, a já to považuji za nepravděpodobné, když by Spojené státy skutečně vstoupily na venezuelskou půdu a prováděly tam různé vojenské operace, tak já nevěřím tomu, že by ty státy se vyjadřovaly jinak, než řekněme kriticky, diplomaticky, ale že by posílali armádu do Venezuely, o tom silně pochybuji.
Takže ten pravděpodobný scénář za vás je, že buď se teda nestane nic a Donald Trump bude pokračovat v zastrašování Nicolase Madura a třeba se ten režim, abyste použil sloveso drolit, tak se rozdrolí zevnitř, a nebo dojde k nějakému vzdušnému útoku typu Irán.
Přesně tak, ale ani ten vzdušný útok vůbec neznamená, že ten režim změní. On se taky jako vlastně, já přiznám se, že nejsem odborník na Irán, ale nevím, nakolik to vlastně rozkolísalo režim. Tam bylo chvíli očekávání pomalu, že se změní vláda a nakonec teď jako o tom nemáme tolik zpráv a o vývoji, takže pořád i přes možnost potenciálního vzdušného útoku i přes strašení v Karibiku. Já mám za to, že venezuelská vláda pořád je poměrně jistá ve své pozici a spoléhá na to, že Donald Trump zůstane u toho strašení nebo u nějakého omezeného útoku a že je to příliš neohrozí. A možná jenom drobná zmínka, myslím si, že nemalou úlohu v té aktivitě v Latinské Americe hraje Marco Rubio. On jako ministr zahraničí a člověk, který má původ na Kubě a má, řekněme, citlivost právě k těmto tématům autoritativních vlád v Latinské Americe, si myslím, že tam dává váhu mnohem větší, než by byla dána tomuto regionu, kdyby třeba byl někdo jiný v jeho pozici.
Hypoteticky, kdyby ten jeden vzdušný úder nestačil, poradí Marco Rubio Donaldu Trumpovi, aby pokračoval v té vzdušné intervenci?
Myslím si, že on by třeba mohl mít ten zájem, že by, víte co, ono je to ještě spojená nádoba zase s Kubou, jo, která je jeho dalším zájmem. Asi by byl rád Marco Rubio, kdyby i došlo ke změně právě na Kubě, a není tajemstvím, že ty země jsou propojené, že tam dlouhodobě docházelo a dochází k financování, takže ono třeba může být určité doufání v to, že když se ve Venezuele režim rozdrolí nebo dojde k jeho změně, takže možná dojde k nějaké změně i na Kubě, takže takhle mohou uvažovat, takže je možné, že by přesvědčoval Donalda Trumpa k nějakému tvrdšímu přístupu, tvrdší linii, ale na druhou stranu si myslím, že nemá takovou váhu, aby Donalda Trumpa přesvědčil k nějaké třeba extrémní akci nebo opravdu silné vojenské operaci třeba i na zemi. Spíše si myslím, že to bude u nějakého hrození, strašení, ale aktuálně s tím, co pozoruji, neočekávám nějakou výraznou geopolitickou změnu ani změnu režimu, ale třeba bude jinak za nějaké dny či měsíce a rád o tom s vámi zase pohovořím.
Dobrá, tak štěkat ale nekousat. Zahraniční politika Spojených států vůči Venezuele. V tuhle chvíli uvidíme, jestli se to změní. Moc díky za váš rozbor a za to, že jste si na nás našel chvíli.
Děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dneska přivítal Martina Rije, odborníka na Latinskou Ameriku, a ptal jsem se ho na vyostřenou situaci u jihoamerických břehů, u břehů Venezuely. Trump totiž nevyloučil, že na Caracas zaútočí. Příští týden budeme určitě sledovat vývoj kolem stále vznikající vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zároveň je možné, že přijde nějaký další posun okolo mírové dohody pro Ukrajinu a taky se určitě objeví celá řada nových a zajímavých témat. Uslyšíte o nich kde jinde než ve Vinohradské 12. Díky, že jste s námi. Naslyšenou v pondělí.